življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Tokratno oddajo iz življenja vesoljne cerkve bomo posvetili prazniku svetega Janeza Marije Vianeja, katerega god smo obhajali v torek. Papež je namreč ravno ob 150. obletnici njegove smrti razglasil leto duhovništva. Pred radijskim mikrofonom bomo gostili ljubljanskega nadškofa Alojza Urana, ki nam bo spregovoril o tem, kaj zanj pomeni to leto, in o romanju v Ars. Več bomo povedali tudi o slovesnosti, ki je v torek potekala v Arsu, in drugih dogodkih, ki so zaznamovali življenje cerkve v tem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Papež Benedikt XVI. Se bo prvo nedeljo v septembru odpravil na pastoralni obisk v Viterbo in Banjo Redžo. Več o tem pa Petra Stopar.
Program, ki ga je objavil tiskovni urad Svetega sedeža, pravi, da bo helikopter iz Castel Gandolfa pristal na viterbskem športnem igrišču Roki ob 9. uri zjutraj. Sprejemna slovesnost bo na trgu Svetega Lovrenca in papež se bo na kratko ustavil v dvorani konklava. Ob 10.15 bo papež vodil somaševanje v Vale Faul in zmolil angelovo češčenje. Predviden je tudi kratek obisk Marijine cerkve v Viterbu, kamor bo odšel na zaseben obisk. Ob 17. uri se bo s helikopterjem odpeljal v Banjo Redžo, kjer bo pol ure zatem obiskal stolnico svetega Nikolaja ter počastil relikvije svetega Bonaventura in se srečal z meščani na trgu svetega Avguština. Ob 18.30 se bo vrnil v Castel Gandolfo.
V torek smo obhajali god zavetnika duhovnikov svetega Janeza Marije Vianeja. Arški župnik se je rodil leta 1786 pri Lyonu. Njegovo otroštvo je zaznamovala francoska revolucija in versko preganjanje. Leta 1818 je postal župnik v francoskem kraju Ars in od tod vzdevek arški župnik. Z verskim in kulturnim slavjem so god svetega Janeza Marije Vianeja praznovali v francoski škofiji Beleyars. Ana Ovsenik.
Kot župnik v zakotni hribovski vasici Ars, kjer ni prebivalo več kot 250 ljudi, je sveti Janez Marija Vianej svojim krepostnim kreativnim delovanjem in pridigami pritegnil navadne ljudi in razvil preprosto ljudsko pobožnost do presvetega zakramenta. Od leta 1827 so ljudje množično romali v Ars, da bi pri svetem župniku opravili spoved. Vsak dan je po 12 do 16 ur spovedoval, najbolj pa je cenil opravilo svete maše. Umrl je leta 1859 in bil za svetnika razglašen leta 1925. Ob 150. obletnici njegove smrti je papež Benedikt XVI. 19. junija letos odprl leto duhovništva. Praznovanje v francoski škofiji Beliars so začeli že zjutraj sveto mašo, ki so se je udeležili verniki in romarji iz vse Francije.
Slovesno dopoldansko sveto mašo je daroval prefekt kongregacije za duhovnike kardinal Claudio Humes. V svojem nagovoru je poudaril, da je učinkovitost duhovniške službe odvisna predvsem od duhovne popolnosti duhovnikov. Sveti arški župnik vse duhovnike vabi, naj imajo pogled vedno usmerjen na Jezusa, je še dejal kardinal. Popoldne pa so v Arsu pripravili procesijo, s katero so počastili relikvije svetega arškega župnika in slovesne večernice.
O svetem arškem župniku je med sredino splošno audienco spregovoril tudi papež Benedikt. Približno 4000 zbranim vernikom je spregovoril o življenju svetega Janeza Marije Vianeja. Poudaril je, da sta prav od svetosti odvisna verodostojnost in učinkovitost poslanstva duhovnika. Zatem je na kratko povzel življenje arškega župnika in spregovoril o njegovih velikih sanjah, da bi postal duhovnik.
Janez Marija Vianej je svoji materi takole zaupal: če bi postal duhovnik, bi želel osvojiti mnogo duš. Vedno je visoko cenil dar duhovništva, ki ga je prejel. Takole je dejal: "Kako nekaj velikega je duhovništvo. Dobro bomo ta dar razumeli v nebesih. Če bi ga namreč doumeli tukaj na zemlji, bi umrli, pa ne od strahu, ampak zaradi ljubezni." Zatem je sveti oče orisal njegovo pastoralno služenje polno sadov, ki je v to majhno in nepomembno vas na jugu Francije pritegnilo velike množice. Po papeževih besedah je tako arški župnik vedno bolj postajal drugi Kristus, podoba dobrega pastirja, ki da življenje za svoje ovce. Središče njegovega življenja pa je bila po papeževih besedah Evharistija. Druga lastnost arškega župnika je dolgo spovedovanje, saj je v spovednici preživel večino svojega dneva. Svojim župljanom je tako odkrival pomen in lepoto tega zakramenta. Kljub temu, da je Janez Marija Vianney živel v drugačnih časih, pa ga lahko po papeževih besedah posnemajo tudi današnji duhovniki. To, kar je arškega župnika naredilo za svetnika, je bila po papeževih besedah njegova ponižna zvestoba poslanstvu, h kateremu ga je poklical Bog, njegovo neprestano prepuščanje v Božje roke. "Src ljudi se ni dotaknil zaradi svojih darov," je dejal papež, "niti le zaradi svoje volje in truda. Duše je osvojil tako, da jim je posredoval to, kar je živel v sebi, in sicer svoje prijateljstvo s Kristusom."
Res je santo il carato d'ars, l'essere innamorato di Cristo.
Arški župnik je postal svetnik, ker je bil zaljubljen v Kristusa. Prava skrivnost njegovega pastoralnega uspeha je bila ljubezen do Evharistije.
Njegovo pričevanje nas po papeževih besedah opominja, da za vsakega krščenega Evharistija ni le dogodek med dvema, dialog med Bogom in menoj. Evharistija namreč zahteva popolno prenovo našega življenja.
Izzivi, ki se postavljajo pred nas 150 let po smrti Janeza Marije Vianneyja, niso po papeževih besedah nič manj zahtevni kot nekoč. Če je takrat vladala diktatura racionalizma, bi lahko danes rekli, da vlada diktatura relativizma. Prvi pojav je bil nezadosten, ker ni vzel v obzir človeških omejenosti in je nameraval povzdigniti razum nad vse drugo. Tako takrat kot danes pa človek neprestano išče odgovore na temeljna vprašanja, je dejal sveti oče.
Te močne človekove želje po resnici so se zavedali tudi sinodalni očetje, ko so zatrdili, da naj bi duhovniki oblikovali pristno krščansko skupnost, ki bo znala vsem ljudem odpreti pot do Kristusa in hkrati biti do njih materinski, ter vsem, ki ne verujejo, pokazati vrata do Kristusa. Sveti arški župnik pa nas po papeževih besedah uči, da mora duhovnik najprej zgraditi globok odnos s Kristusom. Samo tako se bo lahko dotaknil src ljudi in jih odprl usmiljeni Gospodovi ljubezni. Samo tako bo lahko širil navdušenje in duhovno življenjskost skupnostim, ki mu jih je Gospod zaupal. Ob koncu je papež še vse povabil k molitvi za mnoge svete duhovnike. Papež Benedikt XVI. Je 19. junija razglasil leto duhovništva ob 150. obletnici smrti arškega župnika Janeza Marije Vianneyja. Pred radijskim mikrofonom lepo pozdravljam ljubljanskega nadškofa in metropolita Alojza Urana. Gospod nadškof, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Gospod nadškof, kako ste sprejeli to novico o letu duhovništva? Kaj za vas pomeni to leto duhovništva?
Sprejel sem zelo z velikim veseljem, ker obhajamo v Sloveniji tudi leto Evharistije kot pripravo na evharistični kongres in nobena stvar ni bolj povezana z Evharistijo kot prav duhovništvo. Ker smo že prej tukaj na Slovenskem pripravili tudi poudarek na 150-letnici smrti arškega župnika Janeza Vianneyja in o njem tudi premišljevali šmarnice, zato je bilo to čisto naravno in res sem čutil kot eno božje znamenje, da je papež za to leto ob spominu na arškega župnika razglasil leto duhovnikov ali leto duhovništva ali pa duhovniško leto. Na različne načine lahko to leto prevajamo. Predvsem pa je poudarek na tem izrednem poslanstvu, ki ga duhovniki lahko in moramo opraviti.
Kaj pa za vas osebno, gospod Načkov, pomeni biti duhovnik?
To je tako velika poklicanost, ki jo čutiš z vsakim dnem bolj. Bolj, ko lahko opravljaš to svoje poslanstvo, lahko vidiš, da nisi vreden, da bi bil duhovnik, vendar pa si po Božji milosti poklican. In ko sem kot mladenič premišljeval, kje bi lahko čim več dobrega naredil v tem svojem življenju, nisem vedel, kje bo to. Ampak potem po izrednem srečanju pred Marijo Pomagaj na Brezjah sem dobil sporočilo, nikjer ne boš naredil toliko dobrega, kot če boš postal duhovnik. In danes lahko rečem, da za vsak trenutek duhovništva, ki mi je podarjen, sem vesel in upam, da bom lahko čim bolj izpolnil tudi svoje škofovsko geslo, da oče.
Kako pa vidite danes pomen povezovanja med duhovniki, pa prav tako med duhovniki in laiki?
No, osnovno sporočilo, ki ga je Jezus izročil svojim učencem, pri zadnji večeri posebej je bilo, da bi bili vsi eno. In mislim, da v tem razgibanem in tudi razklanem svetu, v katerem živimo, je prav edinost med ljudmi najmočnejše znamenje, da Bog deluje. Tako da je za naše poslanstvo najdragocenejše prav to, da ustvarjamo edinost v različnosti, med duhovniki, pa tudi med duhovniki in verniki in z vsemi ljudmi dobre volje.
Sredi julija ste z duhovniki, skupino duhovnikov odpotovali v Ars. Kakšen je bil pomen teh duhovnih vaj? Koliko vas je odšla tja?
Skupaj nas je bilo 60, velik avtobus je bil to, 40 duhovnikov in stalnih diakonov in pa 20 laikov, ki so zelo povezani tudi z posvetitvijo Jezusovemu in Marinemu srcu. In skupaj z patrom Antonom Nadrehom iz Tične smo pripravili malo drugačne duhovne vaje, tako da je tudi v avtobusu bila kot nekakšna potujoča kapelica, kjer smo že med potjo tja omenjali svetnike tistih krajev, ki so v različnih časih in krajih delovali in se nekako pripravljali, da potem vidimo okolje, v katerem je deloval izredni duhovnik, arški župnik Janez Vianej. Tam smo preživeli potem 4 dni v premišljevanju njegovega življenja. Po eni strani smo lahko vsi čutili neko veliko pravzaprav nemoč ob tako velikem svetniku, po drugi strani smo pa videli, da rešitev je tudi danes oziroma možnost svetega življenja duhovnikov prav na ta način, da začnemo na kolenih pred najsvetejšim in da iščemo predvsem stik z vsemi tistimi, ki so najbolj potrebni, to je z majhnimi in ubogimi.
Kakšen je izziv današnjih sodobnih duhovnikov tudi po vzoru svetega arškega župnika?
Torej danes je zelo značilno za ta naš čas specializacija na vseh področjih. In včasih je duhovnik bil tudi kulturni delavec, je bil tudi gospodarski svetovalec, imel je neko zelo široko področje svojega delovanja. Danes je pa predvsem duhovnik mož duha. To tudi slovenska beseda na izredno lep način pove in to nam je omenil tudi Božji služabnik, papež Janez Pavel II, ko nas je obiskal v Sloveniji, ko nam je govoril v Ljubljanski stolnici, je posebej poudaril, duhovnik je mož duha in mora biti zares strokovnjak za to področje. Čim bolj bomo mi duhovne osebnosti, čim bolj bomo božji, toliko bolj bomo tudi izpolnili tisto nalogo, ki jo današnji duhovnik mora uresničiti v Kristusovem imenu.
Kakšen pa je danes Ars? Ali se čuti tam, da je vpliv tega jubilejnega leta?
Še ni tako velike udeležbe, manjše skupine prihajajo, se ustavljajo ob grobu Janeza Vianeja. Torej, Ars tudi danes ni tako veliko mesto, pač pa se nekako čuti še vedno ta duhovni vpliv arškega župnika in tudi vzdušje, ki se je ustvarilo med nami, ko smo bili tam v domu duhovnosti in v semenišču, kjer smo bivali, se kaže, kako daljnosežno lahko duhovnost žarči svojo dobroto, svojim mirom, svojo življenjsko močjo tudi v današnji čas.
Gospod nadškof, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in priporočam se, da v letošnjem letu res veliko molimo za zvestobo in svetost duhovnikov, pa tudi za nove duhovne poklice, ker če bo duhovnih poklicev zmanjkalo, potem se zelo slabo piše našemu slovenskemu narodu.
Poljska katoliška revija Niedziela, sicer najbolj razširjena revija na Poljskem, ki izhaja v Częstochowie, je za leto duhovnikov pripravila posebno podobico za duhovnike. Na njej je upodobljen svetjarški župnik Janez Maria Vianney ter molitev na njegovo priprošnjo. Prostor je tudi za ime in priimek duhovnika in datum njegovega posvečenja. Revija je razposlala več kot 120 tisoč podobic. Papež Benedikt je spodbudil, naj bo to leto posvečeno duhovnikom in duhovništvu, ter ima velik pastoralen, evangelizacijski in teološki pomen, je za agencijo Fides povedal glavni urednik Niedziele. Zato upajo, da bodo v tem letu ponudili duhovnikom in vernikom panoramski pogled različnih pastoralnih pobud posvečenih duhovnikom. Upajo tudi, da lahko podobice duhovnike spomnijo na obletnico njihovega posvečenja.
Za sklep leta duhovništva bo od 9. do 11. junija prihodnje leto v Rimu potekalo mednarodno srečanje duhovnikov z naslovom Zvestoba Kristusa, zvestoba duhovnika. Naj spomnimo, da so mednarodna srečanja duhovnikov v preteklih letih že potekala, in sicer med leti 1996 in 2004 v Fatimi, Slonokoščeni obali, Mehiki, Nazaretu, Betlehemu, Jeruzalemu, Rimu in na Malti. Tokratno srečanje ob jubilejnem letu se bo začelo v Baziliki svetega Pavla izven obzidja, se nadaljevalo v cerkvi Marije Snežne in nato zvečer na trgu svetega Petra, kjer se bo molitvenega bdenja udeležil tudi papež Benedikt XVI. V petek 11. junija pa bo papež daroval sklepno svetomašo v Baziliki svetega Petra.
Na praznik Jezusove spremenitve na gori, ki smo ga obhajali v četrtek, je minilo 31 let od smrti papeža Pavla VI. Umrl je 6. avgusta leta 1978 v apostolski letni rezidenci v Castel Gandolfu. Ob obletnici njegove smrti je nadduhovnik Bazilike svetega Petra, kardinal Angelo Comastri, ob 17. uri daroval mašo za dušnico. Več o liku Pavla VI. Pa Tone Gorjup.
Papež Benedikt XVI. Je že prejšnjo nedeljo dejal, da se 6. avgusta spominjamo smrti velikega človeka, papeža Montinija Pavla VI.
La sua vita così profondamente sacerdotale e ricca di tanta umanità rimane nella Chiesa un dono di cui ringraziare Dio.
Njegovo globoko duhovniško življenje je bilo in ostaja velik dar cerkvi, za katerega se moramo zahvaljevati Bogu, je poudaril papež. Zanimivo je, da je Pavel VI. Prav na praznik Jezusovega spremenjenja 14 let pred svojo smrtjo izdal okrožnico svoji cerkvi. V njej je predstavil načrt svoje papeške službe.
V smislu drugega vatikanskega koncila je napovedal, da se bo cerkev v duhu dialoga odprla svetu. Ta je potreben najprej znotraj cerkve same, zatem z nekatoličani, z nekristjani, z nevernimi in vsemi ljudmi dobre volje. V času svojega pontifikata je načrte v veliki meri tudi izpolnil. Dokončal je drugi vatikanski koncil, lotil se je prenove rimske kurije, ki jo je hotel predvsem bolj odpreti svetu. Leta 1964 je ustanovil tajništvo za nekrščanska verstva, leto zatem pa tajništvo za neverujoče. Odnosi s pravoslavno cerkvijo so se izboljšali že v teku drugega vatikanskega koncila, dan pred njegovim sklepom, pa sta obi cerkvi preklicali medsebojno izobčenje iz leta 1054. Prizadeval si je tudi za trajen in pravičen svetovni mir ter za pravice narodov v razvoju. Ker smo v letu duhovništva, omenimo še, da je Pavel VI. V letu vere 1968 napisal posebno pismo duhovnikom.
V pakistanski provinci Punjab so pretekli konec tedna islamski fundamentalisti umorili 8 kristjanov, med njimi otroka in 4 ženske. 6 žrtev so zažgali žive, 2 drugi sta umrli pod streli. Ob tem so porušili več 10 hiš in požgali 2 cerkvi. Urednik agencije Asia News, pater Bernardo Cervelara, poroča, da je krščansko četrt mesta, v kateri prebiva od 2 do 3 tisoč kristjanov, napadlo okrog 3 tisoč muslimanov. Po vsem Pakistanu so zato v znamenje žalovanja od ponedeljka dalje zaprte vse krščanske šole in vzgojne ustanove. Tudi papež Benedikt XVI. Je izrazil veliko zaskrbljenost zaradi nasilja nad kristjani v Pakistanu. Marjan Bunič.
V sožalni brzojavki sveti oče govori o brezumnem napadu in obljublja svojo molitev za žrtve. Kristjanom v Pakistanu je papež sporočil, naj jim to ne vzame poguma pri njihovem prizadevanju za graditev družbe, ki je vredna spoštovanja in zaupanja. V imenu Boga naj se vsi odpovedo nasilju, ki prinaša seboj toliko trpljenja in stopijo na pot miru. V Pakistanu sicer vlada zakon, po katerem obtoženega bogoskrunstva takoj zaprejo ali obsodijo na smrt, zato sta dovolj 2 ali 3 tožniki, dokazi pa sploh niso potrebni. Po večini to uporabljajo proti kristjanom ali hindujcem, da bi pokradli njihovo zemljo ali izmaščevanja. Kristjani že več let prosijo za razveljavitev tega zakona ali za njegovo jasnejšo opredelitev. Dodajmo še, da so kristjani po nekaterih ocenah najbolj preganjana skupina na svetu. Po vsem svetu je namreč preganjanih približno 200 milijonov kristjanov. Dovolj je, da pogledamo Azijo. Tam namreč versko svobodo omejuje najmanj 35 držav. Sem spada vse od izpovedovanja vere do prepovedi tega, da bi imeli vsaj kapelo, versko podobo ali križ. V islamskih deželah je preganjanje ponavadi močnejše, saj tam pojmujejo kristjane tudi kot predstavnike zahodnega sveta. Po drugih predeljih Azije, na primer v Indiji, pa prihaja do preganjanja tudi zato, ker se tam kristjani zauzemajo za človekove pravice in prispevajo k socialni revoluciji za nedotakljive dalite. Kljub želji turških katoličanov, da bi cerkev svetega Pavla v Tarzu ostala bogoslužni prostor, se je vlada odločila, da jo bo po letu svetega Pavla, ko so bile v njej svete maše, znova spremenila v muzej. Predsednik turške škofovske konference, monsignor Luigi Padovese, je ob tem izrazil razočaranje tamkajšnjih kristjanov. Ana Ovsenik.
Z dokumentom Ministrstva za turizem so turške oblasti odredile, da bo cerkev, v kateri so se v Pavlovem letu vrstila romanja, ostala muzej kakor prej. Zamaševanje se bo treba pri direktorju muzeja najaviti vsaj 3 dni prej in bo treba plačati vstopnino.
brez rezervacije v cerkvi ne bo mogoče maševati. Če pa bodo svete maše škodovale muzeju in bodo motile obisk turistov, jih bodo morali prekiniti. Po besedah monsignorja Padovezija gre pri tem za jasno teptanje pravic vernikov in svobode vere. Za ohranitev cerkve v Tarzu si je pri nemški vladi močno prizadeval tudi kelenski nadškof kardinal Joachim Meissner. Zato je pozval na tisoče Turkov, ki živijo v Nemčiji, naj se uprejo takšni odločitvi na osnovi priznavanja njihovih pravic v Nemčiji. Monsignor Padovese je še dejal, da je mesto Tars dolžnik apostolu Pavlu, zaradi katerega je zaslovelo po vsem svetu. Romari, ki še vedno prihajajo v Tars, pa potrebujejo cerkev, da se lahko zberejo in v njej premišljujejo.
Med 10 nagrajenci, ki so pred nekaj dnevi prejeli priznanje, da so reševali življenje ljudi v času genocida v Ruandi, je tudi italijanski misionar pater Mario Falconi. Slovesnost podelitve, ki jo je po 100-dnevnem žalovanju ob 25. obletnici poboja pripravilo društva preživelih v genocidu, je bila pred nekaj dnevi ob spomeniku v Nijanci. Pater Falconi, ki je še vedno v Ruandi, je rešil življenje več kot 3000 tucijem, ko jih je sprejel v župnijsko cerkev na vzhodu Ruande. Pater je ob prejemu priznanja dejal, da je storil le to, kar mora storiti vsak kristjan. Leta 1994 se je pater Falconi odločil, da se ne bo vrnil v Italijo, da bo lahko v tistem težkem času s svojimi ljudmi. V tistem letu je bilo pomorjenih 800 tisoč Ruancev.
V samostanu Lambach v Zgornji Avstriji so ob 60-letnici Mive pripravili strokovni posvet z naslovom Ali je odgovornost za stvarstvo v stiski? Pri pripravah je poleg socialne ustanove Miva in Zveze redovnikov in redovnic sodelovala tudi koordinacijska služba. Kot poroča Koroška nedelja, se je povabilo na posvet odzvalo 150 ljudi, ki so skupaj s predavatelji razmišljali o osebni in širši družbeni odgovornosti za stvarstvo. Več o tem pa Tone Gorjup.
Zbranim je med drugim spregovoril škof na Salomonovih otokih Luciano Capelli, ki je predstavil razmere na otočju, ki so ga za veliko noč leta 2007 prizadeli uničujoči popotresni valovi. Poudaril je, da ima človekovo brezobzirno izkoriščanje zemlje nujne posledice za ljudi. Bog vedno odpušča, človek včasih, narava nikoli, je dejal. Prebivalci otočja živijo po večini od ribolova, zato so se naselili ob obali. Poleg popotresnih valov jih najbolj skrbi onasneževanje morja. Ta pomeni smrt za ribe, ribolov in preživetje ljudi. Po njegovem mnenju se ljudje premalo zavedamo, da smo odgovorni za ta svet. Na tem področju cerkev lahko stori še marsikaj. Zbranim je v vlogi predstavnice tretjega sveta spregovorila še indijska znanstvenica in prejemnica alternativne Nobelove nagrade Vananda Shiva. Domača predavatelja pa sta opozorila na ekološke probleme premožnejšega dela sveta ter slabosti, ki jih prinašata razcvet in razvoj gospodarstva. Udeleženci so zatem skupaj s predavatelji iskali načine, ki bi privedli do večjega soglasja med človekom in naravo.
V Manili na Filipinih se bo jutri začelo 9. plenarno zasedanje Federacije azijskih škofovskih konferenc. 120 udeležencev je v preteklih tednih preučevalo delovni dokument z naslovom Živeti Evharistijo v Aziji, ki temelji na naukih cerkve o tej temi. Odseva tudi posebno življenje iz Evharistije v Aziji kot enkratne izkušnje Božjega dialoga z nami in našem odgovoru Bogu. Druge teme dokumenta obravnavajo vero, upanje in ljubezen ter življenje v skupnosti. Papeža bo v Manili zastopal nekdani prefekt kongregacije za bogoslužje in zakramente kardinal Francis Arince. Zasedanje bo odprl z mašno daritvijo v stolnici v Manili. Azijska federacija sicer povezuje 18 konferenc članic in 11 pridruženih članic. Zasedanja se bodo poleg teh članic udeležili še opazovalci iz škofovskih konferenc iz Oceanije in Avstralije, kanadske in španske škofovske konference ter predstavniki iz drugih krščanskih cerkva.
Priprave na 26. svetovni dan mladih, ki bo od 15. do 21. avgusta 2011 v Madridu v Španiji, že tečejo. Geslo srečanja bo ukoreninjeni in okrepljeni v Jezusu Kristusu, trdni v veri. Ob koncu julija je bila na sedežu madridske nadškofije tiskovna konferenca, kjer so predstavili uradni logo Svetovnega dneva mladih. Risba predstavlja mlade vsega sveta, ki pridejo skupaj, da bi praznovali svojo vero s papežem ob vznožju križa in sestavili krono Almudenske gospe, zavetnice Madrida. Krona predstavlja M kot Marija, ter obenem spomni na prvo črko Madrida, kraja srečanja. Barve simbola, rdeča, oranžna in rumena, posredujejo toplino in žar.
Alcala, Gran Via, Puerta del Sol, Almudenska stolnica in Paseo de la Castellana so kraji, ki bodo gostili velik del dogajanja na Svetovnem dnevu mladih, s posebnim poudarkom na tradicionalnem križevem potu. Madridsko bogoslovje pripravlja tudi posebno srečanje bogoslovcev. Osrednji dogodek pa bo skupaj s sobotnim bdenjem nedeljska sveta maša, ki bo ob 9.30 v letalski bazi Cuatro Vientos. Madridska nadškofija bo konec septembra za vse, ki se želijo udeležiti dneva mladih, odprla uradno spletno stran, ki bo na voljo v 6 uradnih jezikih, in sicer v angleščini, francoščini, italijanščini, nemščini, portugalščini in španščini, ter v 3 dodatnih jezikih – ruščini, arabščini in kitajščini. Kot duhovna priprava na ta velik dogodek pa se bo 14. septembra na praznik povišanja Svetega križa v Almudenski stolnici z molitvenim bdenjem začelo potovanje križa Svetovnega dneva mladih in Marijine ikone. Simbola bosta romala po raznih župnijah madridske nadškofije do konca marca 2010. Gostili jo bodo tudi univerzitetna pastorala in madridska vojaška nadškofija. Posebej bodo sodelovale tudi škofije ob Jakobovi poti, saj je leto 2010 za Kompostelo jubilejno in pričakujejo veliko število mladih Špancev. Naj povemo še to, da bo Španija tokrat drugič gostila Svetovni dan mladih. Prvič je bil v Komposteli leta 1989.
Nemški skauti svetega Jurija praznujejo svojo 80-letnico. Eden izmed osrednjih dogodkov je bila udeležba pri sredini splošni audienci, ko jih je nagovoril tudi sveti oče. Zveznik urad nemških skautov, benediktinski pater Guido Higen, je ob tem za nemško oddajo Radia Vatikan povedal, da je to romanje bilo v znamenju skautskih zakonov in so vsak dan izpolnjevali en zakon, ki je duhoven in verski. Prav v Nemčiji poskušajo po besedah kurata navduševati mlade za cerkev. Skautov svetega Jurija je danes v Nemčiji okrog 95 tisoč. Srečanja s papežem Benediktom pri splošni audienci pa bodo odnesli s seboj nekaj prav posebnega, kar jih bo okrepilo tudi v veri.
V Međugorju v Hercegovini so v četrtek zjutraj sklenili že 20. mednarodni festival mladih, na katerem se je zbralo več kot 50 tisoč mladih in 500 duhovnikov iz 69 držav. Med njimi jih je bilo tudi približno 600 iz Slovenije. V dneh festivala so se mladi poglobili v molitev, prisluhnili pričevanjem, glasbi in različnim predstavitvam. Festival so sklenili zjutranjo svetomašo na Križevcu. Med potjo domov smo poklicali organizatorko potovanja v Međugorje, Majo Zalar.
Okrog 11. ponoči so se nekateri odpravili na Križevec, da bodo tam prespali. Nekateri so šli pa danes že ob 3 zjutraj, ker je bila ob 5 zjutraj že na Križevcu sveta maša. In sicer tako, da je bilo pozigovanje prvi del še v temi, ko takrat, ko še sonca ni bilo, in ravno takrat, ko se je začelo drugi del pozigovanja, je sonce prilezlo ven iz svojega hriba. Vrnili so se dobre volje in zdaj se že peljemo domov. Spomini so zelo lepi, mladi so navdušeni in si želijo, da bi spet in spet se obnavljalo kaj takega, ker je bilo zelo navdušujoče. Tako je bilo kot božji otroci, ki so srečni.
Koordinator festivala pater Danko Perutina pa je po sveti maši povedal.
Jaz sem pod dojmom ove pjesme,
sem pod vtisom pesmi, igre in plesa tukaj na Križevcu. Na tem 20. mednarodnem mladinskem festivalu me je presenetila želja po sveti spovedi. 500 duhovnikov je spovedalo 40 do 50 tisoč mladih, ki so se pogovorili s Bogom in se tako domov vračajo obnovljeni in z novimi cilji za življenje.
Najstniki iz gibanja Fokolarov so ta konec tedna pripravili Superkongres 2009, ki tokrat poteka v Indiji. Tja so prišli iz vsega sveta, da bi skupaj z indijskimi otroki pokazali drugačen obraz te dežele. Pričevati namreč želijo, da se preko zlatega pravila, ki pravi stori drugemu, kar želiš, da bi drugi storil tebi, rušijo številni zidovi med ljudmi, kulturami in verstvi in se gradi vesoljno bratstvo. Superkongres, ki je sicer vsakih 5 let potekal v Rimu, tokrat pripravljajo skupaj z otroki iz gandijevske ustanove Shanti Ashram. Na njem bodo sodelovali tudi predstavniki muslimanskih otrok iz Jeruzalema ter sikov iz Irske. Včeraj je program potekal v Coimbatoreju, na njem pa se je zbralo približno 3000 otrok. Njihovi sovrstniki z vsega sveta so pripravili pričevanja, umetniške ter glasbene točke. Spregovorili so o tem, kako zlato pravilo, če ga živimo, spreminja včasih brezizhodne situacije revščine in odrinjenosti na rob družbe, o svojem zauzemanju za mir in solidarnost ter o konkretnih korakih na področju medverskega dialoga. Danes pa bodo pripravili festival za mir, ki se ga bodo udeležili tudi predstavniki lokalnih civilnih in verskih oblasti. Otroci bodo preko simbolične prispodobe pokazali, da si želijo zauzemati se za mir in edinost vsega sveta. Od jutri do srede bo 700 otrok z vsega sveta obiskalo vasi na območju Tamil Nadu in šole Coimbatoreja. Skozi delavnice solidarnosti in animacije otrok bodo prišli v stik z lokalno kulturo ter odkrivali tradicijo kmetijske Indije. Ob sklepu bodo ob prisotnosti nekdanjega indijskega predsednika Abdulla Kalama predstavili svoje načrte za prihodnost. Sodelovanje med gibanjem Fokolarov in Shanti Ashramom sega že v leto 1994, ko sta se na plenarni skupščini Svetovne konference religij za mir v Vatikanu srečala senator dr. M. Aram in Chiara Lubik. Takrat jo je dr. Aram povabil naj obišče Indijo. Načrt se je uresničil, ko sta leta 2001 Shanti Ashram in gibanje Sarvodaya Chiari Lubik podelila Gandijevo nagrado Zagovornik miru. Ta dogodek je bil pomemben korak na poti dialoga med kristjani in hindujci. Sprožil je tudi val srečanj in simpozijov ter nekaj skupnih načrtov za uresničitev vesoljnega bratstva. K temu želi prispevati tudi Superkongres 2009.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo, lepe počitnice in vabljeni k poslušanju oddaje spet prihodnjo nedeljo. Z nami bodo provincial frančiškanov, kapucinov in minoritov. Spregovorili nam bodo o pomenu jubilejnega leta ob 800-letnici potrditve prvega nepisanega pravila svetega Frančiška.
Iz življenja vesoljne cerkve.